Čaute, vítam vás pri ďalšom dieli nášho Centrum her herného podcastu a je tu so mnou aj Lukáš.
Čaute.
A dnes by sme sa porozprávali o EA Play konferencii, o tom, ako EA mení svoj prístup pri Star Wars hrách, povieme si niečo o negatívnych recenziách Last of Us a v neposlednom rade o zaujímavom kroku poľskej vlády, ktorá sa rozhodla zaradiť This War of Mine medzi povinné čítania na stredných školách, ak sa nemýlim.
Mhm, pravda. Takže asi by sme začali tou konferenciou EA, ktorá sa konala, tuším, že vo štvrtok to bolo?
Hej, medzi štvrtkom a piatkom.
Bolo to o jednej v noci, takže sledovať sme to, aspoň ja osobne som to nesledoval, ja som si až ráno pozrel tie trailery. A celkom zaujímavé hry sme tam videli, síce žiadne výrazné prekvapenie, neviem, ako to na teba pôsobilo. Ty si to pozeral si live?
Hej, vieš čo, podľa mňa hlavným ťahákom toho mal byť ten nový Star Wars Squadrons, ale tým, že im to v podstate týždeň dopredu Microsoft líkol na svojom obchode, tak asi im to všetky tie, ten moment prekvapenia im to proste vybilo z rúk, čiže bolo to také.
Oni už pondelok vydali prvý trailer, aby tam zahadili nejaké stopy, asi by im to celé už líklo však.
Hej, akože oni ho tam potom pustili taký zostrihaný a následne ten gameplay, podľa mňa to mali tak prichystané, vieš, že dajú tento cinematic a potom rovno predstavia hru vo veľkom, čo sa im, akože, čo predstavili, ale chýbal tam ten moment prekvapenia.
To je Star Wars, je vlastne tá ich strieľačka na jeseň, ktorú majú proste každý rok, bude to Battlefield alebo Star Wars. Minulú jeseň to bol Battlefield Star Wars, či Star Wars Jedi, a rok predtým to bol tuším Battlefield.
Hej.
No a tento rok proste tú dieru tých strieľaček vyplnia týmto a už akože tak veľa prekvapení tam nebolo. Ani ten Battlefield 3 remaster sme nevideli, čo sa už likovalo tiež pred konferenciou, aj Mass Effect remaster tam mal byť, to tiež nič to.
Hej, ja mám pocit, že tie leaky sa postarali o v podstate o väčší hype, ako sme sa nakoniec nejak dočkali. A neviem, ja osobne som bol z toho dosť sklamaný, pretože neviem, akože, vieš, blíži sa next gen, mohli, ja neviem, nie ukázať všetko, ale podľa mňa mohli aj oveľa viac odprezentovať tie ich športy, tú FIFA a NFL, lebo vieš, čo ponúkli ti nejaký dvojminútový trailer, kde postrihali pomaly sekundu, dvojsekundové nejaké frekvencie, chaoticky to dali dokopy a a hráči hejtujú za to, že však to vyzerá jak minuloročná hra, čo akože.
Akože oni tam napísali, že to je in-engine footage, ale nevieš, ako vyzerá tá hra, lebo si nevidel gameplay a nevieš ani, či sa tam reálne niečo zmenilo.
No práve, že je to také, akože ak týmto chceli naladiť hráčov na budúcu generáciu, tak podľa mňa sa im podaril presný opak. Čiže
ešte, ja si tuto myslím, že EA si tiež uvedomuje, že tých konzol nebude moc pred Vianocami na trhu, že bude proste nedostatok a neoplatí sa im vydávať nejaké veľké tituly na novú generáciu, či už ten Battlefield alebo možno nejaký Star Wars ďalší. Si myslím, že budúci rok to všetko potlačia ako aj Sony, nie?
Tak oni už, tuším, už dávnejšie išli také informácie po internete, že oni povedali, že nejaký nový Battlefield alebo novú nejakú hlavnú strieľačku vydajú až budúci rok, keď tých konzol bude už predaných viacej. Im sa asi neoplatí, vieš, dneska máš na trhu cez 100 miliónov PlayStation 4, cez 50 miliónov Xboxov a to máš proste základňu, na ktorú sa ti skvelo predáva, ale vydať niečo na next gen, no tých hráčov nebude veľa. Čiže
tento rok určite nie.
Hej, čiže asi je aj celkom logický krok od tých vývojárov, že ja neviem, vydajú niečo na primárne na starú generáciu konzol a potom ti dajú v podstate nejaký bezplatný update na tie next gen konzoly, vieš, takto si to nejak rozbehnú ten prvý rok a potom asi tie najväčšie nejaké novinky pre túto generáciu budeme vidieť až ten budúci rok, kedy
aj ten Star Wars je vlastne len old gen hra, asi posledná na tomto starom engine, nie? A
asi áno.
Boli tam nejaké ukážky z toho nového engineu, tam boli nejaké fotorealistické tváre, aj tie autá nové,
no,
akože pôjde na novom engine.
To vyzeralo fajn, len je podľa mňa škoda, že celý ten highlight tej hodinu trvajúcej konferencie, alebo jak to nazvať, bol v podstate 30 sekundové video, kde postrihali akože tieto next gen ukážky.
Dragon Age tam bol tiež.
No.
Ale akože keby budúci rok jej vydá 3 next gen hry, nejaké nové Need for Speed, Battlefield a Dragon Age a všetko pôjde na tom novom engine, tak si myslím, že majú v ten rok tých next gen konzol, že majú dosť veľký záber na fanúšikov, či už závodov, RPGček alebo strieľaček. A potom ešte klasické športy, hej, FIFA, NHL, NFL, to takisto vidia aj budúci rok, to sa nemusíme bať. To už možno tiež pôjde na novom engine, si myslím, že jej bude závodov budúci rok.
Akože myslím si, že to ukážko tých next gen hier na konci akože celkom navnadili svojich fanúšikov. Neviem, mne sa akože ten 5 sekundový záber na tie auta z Need for Speed akože neviem, vyzeralo to fakt super.
To bol brutál akože.
Hej, to bolo akože vieš, keď sme sa bavili v ktorom 2015, keď mali ten reboot Need for Speed série, kde do tých live cut scén, vieš, ako narenderovali tie auta, to už to vyzeralo akože pomaly si nevedel rozlíšiť. A teraz, vyzeralo to fakt super. Ten Dragon Age, na to podľa mňa ľudia čakajú roky. Mm-hmm. Čiže tiež akože klobúk dole. A vyzerali, tam boli nejaké ukážky, neviem, z nejakých technológií pre Battlefield alebo pre nejakú takúto strieľačku. A vyzeralo to tak, že sa dočkáme možno nejakých brutálne masových bojov. Čiže to môže byť tiež akože, keď sa ti stretne, kokos, ja neviem, možno cez stovky NPCčok, vieš, a ty do toho nejaké vylodenie, to môže byť akože brutálny nejaký vojnový titul.
A inak jej ma prekvapilo aj tým, no vlastne nie prekvapilo, lebo už to nie je prvý raz, ale Star Wars Squadrons je proste ďalšia hra, ktorá príde na trh úplne bez mikrotransakcií a bez nejakých addonov, ktoré si budeš v budúcnosti môcť dokupovať, hej. Že tá hra vyjde raz v kompletnom balení, všetko si budeš môcť odomknúť iba in-game hraním a neni sú tam žiadne také skryté zakutia na monetizovanie. Napríklad toto EA urobilo už aj pri Star Wars Jedi a dosť ich ľudia za to chválili, neviem. Či takúto taktiku len teraz pred koncom generácie robia, alebo si robia nejaké PR? Čo povieš?
Ťažko povedať, ale vieš, zase nikde nie je napísané, že to tam nepridajú.
Tak hej, ale do Star Wars Jedi doteraz nič nepribudlo. Ešte tak tam nejaké DLC ale vydali dokonca zadarmo.
No dobré, ale to bola single player hra, vieš, kto by si kúpil nejaký skin do single player hry, tam to nemá kto oceniť.
Hej, ale ide o to, že aj to Star Wars Jedi, že to bola asi dosť veľká investícia a oni rátali len s tým, že sa zarobí len to, čo sa predá v obchode. A asi sa im to oplatilo a teraz to robia znova. Že to je taká zmena od toho, že EA robilo iba hry stvorené na monetizovanie, takzvané live service. Mm-hmm. To už skončilo s Battlefield 5 a teraz sa zdá, že už robia len takéto hry bez mikrotransakcií, že sa to tak pretransformovali.
Akože na takéto hodnotenie by som si ešte nejaký ten rok, dva počkal, ale podľa mňa minimálne to skúšajú, lebo aj voľakedy hovorili, že single player hry sú mŕtve.
Mm-hmm.
Trh hovoril niečo úplne iné a potom dali v podstate respawnu voľnú ruku, spravili single player hru a tá hra trhala rekordy. Čiže ja si myslím, že možno aj tento Squadron zberú ako nejaký pokus, vieš, štýle, že OK, tak vydáme nejakú multiplayer hru, ale skúsime to spraviť takto kvázi nejak old schoolovo, že dáme tam všetok obsah, ľudia si ho budú odomýkať čisto hraním a po prípade, keď niečo platené pridáme, tak to bude nie DLC, ale nejaká expanzia, vieš, niečo väčšie.
Uh-huh. A dokonca ten Squadrons má byť aj s nejakou integráciou e-športov, čiže aj toto je možno pre nich investícia, že ak sa to uchytí na e-šport scéne, že to im priniesie nejaké peniaze.
Aj to možno, vieš, a tie e-šport tituly sa hrávajú roky,
hej.
Čiže vieš, akože keby si to získal nejakú hráčsku základňu, ktorá by tomu bola verná roky, tak by fakt mohli robiť to, ja neviem, že nebudú vydávať každé 2-3 mesiace po jednej mape a jednej loďke za, ja neviem, proste 5 eur, ale raz ročne vydajú nejaký balíček map, kde ich bude veľa, nejaké nové lode, vieš, a predsa len keď nemáš pocit, že za každú hovadinu ťa zdierajú, ale že ti za tú cenu ponúknú fakt nejaký dodatočný obsah, ktorý, kde tú pridanú hodnotu vidíš, tak asi radšej raz za rok investuješ možno ďalšiu 20 do svojej obľúbenej hry, ako každý mesiac im tam nechať 50 na nejakých kozmetických hovadinách, vieš, čiže... Nemám. Mne sa ten Squadron celkom páči.
No aj mne celkom. Akože graficky je to už vidno, že to je old gen, ale celkom tak... dobré. Akože páči sa mi to, že smerujú tak, že to bude skoro až simulátor tých, tých stíhačiek zo sveta Star Wars.
Hej, akože to som tuším aj v tom článku, čo som o tom písal, že to fakt vyzerá jak proste letecký simulátor Star Wars pilota, aj keď opisovali, že čo všetko tam budeš môcť robiť, vieš, také tie šialené kúsky, ak si videl vo filmoch, a keď fakt niekto sa tak vyskúluje v tej hre, že vieš, bude si prepínať štíty vpredu, zadu, vieš,
no,
vypínať
motor.
No, tam
musíš manažovať tie systémy v lode.
Hej, hej, čiže má to podľa mňa potenciál, akože, že fakt, keď sa niekto v tom nájde a bude, vieš, žije sa do tej role, tak to fakt môže, akože, nejaké parádne zostrihy takýchto kuskov, čiže... Neviem, je to taká príjemná zmena od EA, by som povedal.
A ďalšou príjemnou zmenou je príchod všetkých EA hier na Steam. To sú hry, tuším, od roku 2011 až po teraz, lebo v 2011 tom vyšiel Battlefield 3 a ten už nebol na Steame. A teraz EA vysypal komplet celý proste roster tých hier na Steam a to sú znova ďalšie peniaze po nejakých rokoch. To sú sa staré hry, ale ľudia to kupujú, vieš, keď to je na Steame. Napríklad taký Titanfall 2 má teraz viac hráčov, jak všetky ostatné Battlefield hry dokopy na Steame. Čiže toto je tiež také, taký krok od EA, že buď sa inšpirovali možno Microsoftu, možno aj Sonyčkom, keď už aj Sony ide na Steam, že je to predsa len obrovská základňa tých hráčov, čo si to kúpia aj po rokoch.
Ja som bol akože úprimne prekvapený, keď som videl, že EA sa vracia na Steam. Úprimne, no neviem, akože neviem, či ich nejak motivovalo sa tam vrátiť, ale... Jo, sám som zvedavý, že čo to bude. A keď vravíš, že to ľudia kupujú vo veľkom a...
Hej. A ešte jedna taká pozitívna správa možno pre hráčov, aj keď nie je celkom u nás, ale v Číne jej robí také kroky, aby tam prerazila vec so svojimi hrami, napríklad Apex Legends. Chcú tam rozšíriť tak, aby sa to dal hrať aj na mobiloch. A vo viacerých týchto hrách chce spustiť crossplay. To znamená, Apex Legends si budeš môcť zahrať na PS-ku, PC... Xboxe, aj Nintendo Switch a tí hráči budú môcť hrať spoločne na jedných serveroch. A toto bolo pred dvoma rokmi veľký problém, vieš, nejaký crossplay rozbehať. A teraz jej tlačí na to, aby to bolo.
Tak však začal to Fortnite a očividne to prináša nejaké, nejaké výhody, aj hej, čo sa týka nejakých ziskov, vieš, lebo tak bola kedy, keď si mal nejakú partiu štyroch ľudí a z toho, ja neviem, jeden mal playko a traja mali komp, tak ten jeden si nebude skladať komp len preto, aby sa hral nejakú hru s niekým a tí ostatní si nebudú kupovať konzolu, aby sa mohli hrať spolu, ale tak vždycky tam kvázi nejaký jeden článok, ktorý nebol monetizovaný, ostal, vieš. A takto, keď tých ľudí spolu prepojíš a jedno na čom hrajú, ale hrajú proste tvoju hru, tak vieš, možno, neviem, budú nejaký tím, chcú sa nejak spolu reprezentovať, tak si kúpia nejaký skin, hej, aby vyzerali všetci rovnako alebo niečo. A to bol asi taký priestor, kde im utekali peniaze a asi všetci títo hráči zistili, že im to jednoducho vynáša.
Hej, to, že tie hry prišli na Steam plus bude tam cross-platform podpora, tak to EA priniesie dosť značný balík peňazí a znova tie hry možno budú vyzerať lepšie, možno tých značiek bude viac. Uvidíme, že ako to preinvestujú v najbližšie roky.
Je to možné, že im to pomôže získať do nejaké peniaze navyše, ktoré zas poputujú naspäť do tých hier, vieš, neviem, skvalitňa svoje servery, infraštruktúra, alebo práve investujú to nejaký ten extra dolár do toho engineu a tá hra bude buď lepšie odladená, alebo lepšie, krajšie vyzerať, čiže ak tie peniaze správne investujú, tak z toho môžu ťažiť všetci, aj oni, aj hráči.
Yeah! druhou takou zaujímavou témou, ktorá sa objavila hlavne tento týždeň, je vlastne bombardovanie The Last of Us Part 2 na Metacritic. Užívateľia tam zanechávajú negatívne recenzie len pre nejaké, neviem, že či to je objektívne takto hodnotiť hru, ale proste pre blbosti tam nechávajú úplne že nízke hodnotenie, že 0%, vieš. A to užívateľské hodnotenie sa im podarilo zraziť až na 36%, pričom priemer tých profesionálnych recenzií je 95%. A toto je diametrálne veľký rozdiel. A neviem, či to tak celkom ľudia chápu, že ako sa hodnotia hry, alebo či hodnotia na základe nejakých aktuálnych pocitov, alebo čo si myslíš o tom?
Že to nie je fair. Hlavne z toho hľadiska, keď už v podstate v deň vydania si tam mal cez 20 000 takýchto negatívnych recenzií a pritom každému bolo jasné, že tí ľudia ani nemali šancu sa dostať do polovičky tej hry, keď písali tú recenziu.
Hej, tam tisíce tých ľudí, čo tam zanechali to hodnotenie 0%, pribudli behom 2 hodín, čo bola tá hra odomknutá na Metacritic. Vieš.
Hej,
čiže...
Hej, čiže...
Veľké percento z tých hodnotiteľov ju ani nehralo. Oni proste čakali na to, kým sa to odomkne a z tých trailerov, čo videli, alebo líkov, tak už išli na Metacritic a už tam ťukali nejaké, že Eli je lesba, 0%, vieš.
Som to čítal na Twitteri alebo niekde, kde, že vyslovene, akože to bol nejaký koordinovaný útok, alebo ako to nazvať. A áno, vieš, akože... No čo si máš myslieť o tom, keď takéto recenzie píšu ľudia, ktorí, o ktorých je proste zrejme, že to ani nehrali a nemali sa ani ako dostať tým kľúčovým aspektom tej hry.
A potom sú tu takí ľudia, čo si pozrú Metacritic a pozrú si, že profi recenzie 95% a užívateľské 36%. Tí recenzenti museli byť asi podplatení. A to presne nám jeden typek písal na Facebooku v komentároch a hádal sa tam s nami, že recenzenti sa boja dať hre nízke hodnotenie, lebo vydavateľ by ich dal do nejakého blacklistu, že by im prestal posielať hry, vieš. Že není možné, že recenzenti dajú hre 95% a ľudia 36%, vieš. Že tá hra musí byť proste zlá. A pritom recenzenti hodnotili objektívne, hodnotili všetky aspekty hry a tí ľudia, čo tam bombardovali recenziami Metacritic, tak tam písali komenty, že zomrela hlavná postava 0%, vieš.
To som niekde aj čítal taký názor, že vieš, keby tí ľudia, ktorí to chcú bombardovať negatívnymi recenziami, vieš, tomu dali, ja neviem, 5, 6, 7 z 10.
Že napíšem, že bola to dobrá hra, ale nesadol mi príbeh, nesadli mi postavy, zle sa to ovládalo, kamera bola lenivá, tak dám tomu 50%, vieš.
Vieš, len ja som si čítal nejaké tie negatívne recenzie a tam veľa ľudí bolo proste takých, že detailne už je prostredie a svet som akože v žiadnej hre nevidel, ja neviem, alebo krajšiu grafiku, animácie som v žiadnej hre ešte nevidel, alebo proste, že OK, tak trocha vylepšený gameplay, alebo rovnaký gameplay, ak v jednotke, vieš, ale nepáči sa mi príbeh a nesadli mi postavy, tak vieš, keby to ten človek s tou recenziou myslel vážne, tak tomu dá fakt, ja neviem, 5, 6, 7, hej, tak to by to nejak variovalo a ten priemer by bol možno 60%, hej, ale keď niekto napíše toto, že krajšiu hru som nevidel, detailnejšie svety som nevidel a potom tam drbne proste 0 z 10, tak no čo si máš myslieť o také recenzii, vieš? A...
To sú presne ľudia, neviem, či môžeme asi trošku spoilerovať hlas do vás a vieš, sú tam scény, ktoré sa nepáčia fanúšikom, lebo sú to proste zadreci fanúšikovia a majú nejaký vzťah ku tým postavám, hej, a teraz zabijú jednu z hlavných postav a ide na Metacritic a napíše tam 0%, hej, lebo vývojári zabili značku. Vieš, tým, že vývojári sa odvážili niečo takéto urobiť v príbehu, tak zabili značku. Alebo to, že tam máš inú hrateľnú postavu. Niekomu sa nepáči to, že musí za ňu hrať, hej. Takže keď mi nesadne Shepard z Mass Effectu, tak trom hrám v sérii dám 0%, lebo som musel hrať za Shepharda, vieš.
Správne, presne tak. Prečo si to ešte neurobil?
Lebo Mass Effect je dobrý.
No, vidíš. Alebo ja neviem, vieš, proste tam sa stovky profesionálnych redakcií sa tam zhodli na tom, že tá hra je super, hej. Tie hodnotenia medzi tými profesionálmi variovali medzi 8 z 10 až 10 z 10 podľa toho, ako komu sadol príbeh, hej. Boli ľudia, ktorí hovorili, že ten príbeh je skvelý, boli ľudia, ktorí hovorili, že ten príbeh im nesadol, alebo vieš, bolo veľa ľudí, ktorí hovorili, že neviem, že ten príbeh jednoducho bude hráčov polarizovať, hej.
Hej.
To o tom sa hovorilo, ale všetky tie redakcie, tie profesionálne redakcie, alebo Metacritic združuje len také, sa proste zhodli na tom, že tá hra má v priemere 95 zo 100.
Mm-hmm.
A povedať, že všetky tieto redakcie proste sa boja dať tomu objektívne hodnotenie, lebo by vývojári alebo vydavatelia vyškrtli zo zoznamu. Ja neviem, vieš, je to pre mňa je to osobne smiešne. Keď to
hej, akože boli tam aj redakcie, ktoré tam udali 8, ale oni si to vedeli obhájiť.
Áno.
On to vedel v recenzii napísať, že ten vývoj postavou nie je taký, ktorý by možno sadol publiku, potom tam písal, že ja neviem, že tie niektoré pasáže hry boli preťahované a týmto postupne uberal to skore, vieš, až sa dostal na tých 80%. A potom tam príde nejaký typek, povie, že ten, čo dal tej hre 10 z 10, ten je podplatený a hra nie je taká dobrá, lebo na Metacritic má 36%, vieš.
Áno, len vieš, akože takéto komentáre o tom, že tie recenzie boli podplatené alebo niečo, tak tie sa objavovali ešte predtým, ako sa ten Metacritic pre tých obyčajných ľudí otvoril, vieš, čiže to bola fakt čisto nejaká konšpirácia, ktorá sa začala šíriť a neviem prečo a asi to tu bude proste vždycky, ja neviem.
Mm-hmm. To bude asi vždy, pokiaľ budú číselné hodnotenia, lebo to číslo, vieš, to je, niekedy to ťažko vyjadruje ten celkový dojem z hry a v podstate je to iba taký výpočet toho, že čo si o tom myslí ten recenzent, hej. Ale keď sa, môže si povedať, že recenzent je zaujatý, ale keď sa 1000 recenzentov zhodne na tom, že tá hra je dobrá, tak to nemôžeš proste povedať, že sú podplatení, alebo čo. A potom nejaký recenzent, čo nedostal hru na recenziu, tak vydá nasrať tú recenziu, že nedostal hru, vieš, tak to tam zhejti, naschvál, dá tam tomu 60% a potom nejaký typek povie, že tento recenzent je proste úprimný, lebo tomu dal nízke hodnotenie a nebal sa tomu dať nízke hodnotenie.
Áno, a preto, lebo si tú hru musel kúpiť sám.
Hej. A bol frustrovaný z toho, tak tomu dal nízke hodnotenie. Tak áno. Sa proste našiel tam nejaké chyby a ja neviem, za to, že Eli lesbička, tak stiahol 3 body. 30%, vieš. Ale akože niektoré tie komenty, čo sú tam, tie dôvody toho znižovania hodnotenia na 0% sú fakt smiešne, lebo ty keď chceš hodnotiť hru, tak musíš hodnotiť grafiku, gameplay, herné mechaniky, proste užívateľské prostredie, hudbu, dubbing, mockup, animácie, neviem, nejaký vizuálny dojem, atmosféru, dĺžku hry a takéto veci proste zhodnocuješ, keď píšeš recenziu. Hej. To je jedno, či profesionálnu alebo fanúšikovskú a nehodnotíš na základe toho, že jedna konkrétna vec sa ti v hre nepáči. Vieš, to je hovadina.
Hej, ako sme už proste povedali, keby to tí ľudia naozaj mysleli tak vážne, tak tomu nula proste nedajú, lebo tam je toľko vecí v tej hre, ktoré akože sú podľa mňa najlepšie v priemysle a sú tak kvalitatívne na takej úrovni dotiahnuté, že podľa mňa akože nižšie s hodnotením, aj keby ti všetko v tej hre nesadlo, tak proste nižšie ako 5 alebo 6 bodov ísť nemôžeš, hej, lebo ja neviem, vydať takúto hru v podstate na prvý deň a ja neviem, ja som tam žiaden nejaký bug v tej hre nevidel, čiže už len toto je za to otestovanie, hej, proste za to už nejaký bod musíš dať, lebo to sa bohužiaľ v dnešnej dobe online pečov niekedy nedarí odstraniť ani z menších hier v priebehu mesiacov.
Hej.
Čiže máš tam nejakú obrovskú kvalitu za tým, alebo ja mám fyzika lana, hej, s tým sa niekto sral celé mesiace a je to proste úplná blbosť, hej.
To bol pod a krv vývojárov v tej fyzike lana.
Hej, presne tak, alebo vieš, ja neviem, niekoho si zabil, tak tá herná fičura tým zväčšujúcej sa mláky krvi pod tým človekom, hej, akože to sú také detaily, ktoré nikto neocení, ale ja neviem, niekto do toho fakt dal celé mesiace roboty a je to detail, ktorý si vyslovene môže dovoliť len špičková hra, lebo majú na to čas a ľudí, aby tam niečo takéto dali, hej. Ja neviem, animácie tých ľudí, animácie tváre, ja neviem, ja som žiadnej hre som lepšie animácie tváre nevidel. Dneska som to čítal, tie animácie počas gameplayu, nie v cinematiku, ale počas hrania, oni normálne kontextovo sa tie animácie prispôsobujú, lebo tie osoby majú nejakú množinu proste citov, hej, nejakých pocitov, či sú radi, smutní, sklamaní, boja sa, aj tomuto sa to, vieš, prispôsobuje, čiže grafika, hej, zo 7-ročného hardwareu, ktorý už pri vydaní bol zastaralý, vyťažili toto.
Tento Last of Us, to je fakt prípad toho, že ľudia sú proste frustrovaní z nejakej jednej veci, z toho, buď že im tam zabili postavu, že sa niečo stalo, že ten je to, že tam je, sú tie, že tam je nejaká LGBTI tematika, vieš.
A je tam? Je tam LGBTI tematika?
Ale niektorí hovoria, že ju pretlačajú. Ja si myslím, že ju nepretlačajú, že to je proste tak budovaný svet a tak tie postavy žijú, vieš. To nie je, že poďme tam na silu dať niečo, lebo chceme pretlačiť medzi ľudí LGBTI. Ale tieto recenzie to fakt písali, že tam je proste propagácia.
Tam žiadna propaganda proste nie je, hej, akože tie postavy tam proste sú, ale nikto ťa nenutí ich mať rád, alebo aj. Ja neviem, ako to nazvať. A presne, vieš, akože aby to nevyznelo tak, že my sa teraz navážame do ľudí, ktorým sa ten príbeh nepáči, alebo sa ich o tom snažíme presvedčiť, že ten príbeh
je dobrý. Príbeh nesadol, to je v poriadku. Áno.
Presne tak, ale vieš, nemôžeš ignorovať teraz akože 100 vecí, ktoré tá hra robí dobre kvôli jednej, hej?
Hej.
Čiže je to také, neviem.
Potom je ešte na Metacritic taký druhý prípad, že keď sú hráči frustrovaní z toho, jak celá tá hra proste vyšla. No to je príklad Warcraft 3 Reforged, ktorý má na Metacritic user score 0,6 z 10. To je príklad hry, ktorá proste vyšla fakt v zlom stave, možno technickom, možno to je len na žmykanie peňazí z hráčov, vieš. Toto je vyjadrenie názoru kolektívneho, že niečo je zle s tou hrou. Hej?
Hej.
Ale ten review bombing, čo sa týka nejakej, no konkrétne toho Last of Us, alebo ešte mám jeden príklad, to je Mass Effect, ktorý som tu už spomínal. Jednotka mala v recenziách 89% a user score je 86%, dvojka 94% recenzie a user score 89%, čiže úplne blízko seba.
Hej.
Trojka v recenziách 89% a user score 59%. A to už stúplo, hej, lebo oni tú hru opravili. Ale keď to vyšlo, takisto hráči to totálne zbombardovali len preto, že vývojári neurobili taký koniec, aký si hráči priali. Vieš. Čiže tí hráči nechali skore na Metacritic na základe poslednej polhodiny hry.
Mm.
A to, či tam prežívali tú hru, či bola zábavná, či ich to bavilo, či bola hudba dobrá, tak to vôbec v tom hodnotení sa nezahľadnovalo. Vieš. Proste nepáčil sa mi koniec, dám tomu 0. A
taký...
toto isté je Last of Us bude.
Keď to akože, pochopím, že je to možno nejaké, čo je presne, jak si povedal, nejaký kolektívny názor niečoho, ale aj pri tom kolektívnom názore by si nemal ignorovať tie veci, ktoré tá hra robí dobre a fakt kvôli jednej položke na 100 člennom zozname to hodnotiť aj 0 zo 100. Akože, dobre, je to nejaké vyjadrenie názoru, ale keď to niekto myslí naozaj úprimne, tak si musí povedať, že toto proste nie je fair. Hej. To si tí vývojári nezaslúžia. Hej. Akože 5 rokov robíš na niečom a potom kvôli tomu, že niekto akože na nejakých fórach zorganizuje akože takúto formu protestu, vieš, že neviem.
By the way, nevieš, prečo má FIFA 20 na Metacritic hodnotenie 1,1 z 10?
FIFA 20 má 1,1, hej?
No. aj NBA 2K20?
Tam dávali skutočné reklamy, nie? Medzi zápasmi, alebo niečo také tam bolo.
Do NBA?
No, do NBA tuším.
A FIFA? FIFA to máš 11% hodnotenie FIFA. Nie, ty si to hral? Je to 11% na hra?
Jasne, že nie. Neviem, ale... Mňa mi napríklad zaujímalo, jak sa k tomuto postaví akože vývojár alebo vydavateľ, hej, v tomto prípade EA, ktorý akože každý rok zarobí na tých mikrotransakciách z toho FIFA Ultimate Teamu proste stovky miliónov a každý rok predajú desiatky miliónov kópy a vieš, a potom vidia takéto hodnotenie 11 zo 100, že
asi to je jedno.
Asi to je fakt jedno, vieš, proste predáš milióny kópy a neviem, vieš, koľko má to FIFA ten hodnotenie od tých recenzistov?
79 na PlayStation 4.
A 11 od ľudí, hej?
Hej.
Tak to asi o všetkom hovorí, podľa mňa. A kedy přijde tak, že po mne se krví z čatu a purpurovy by mi zavevať v lenky krově.
U našich susedov sa hry znova berú o niečo vážnejšie. Tentokrát je to dokonca až na úrovni štátnej, by som povedal, lebo hra This War of Mine bude zaradená do povinnej školskej, do povinného školského čítania. To znamená, že vedľa tých knižných diel, z ktorých ty na strednej škole píšeš nejaké slohy, tak si proste budeš musieť povinne zahrať aj túto hru a niečo si z toho zobrať do života možno. Neviem, že ako to mysleli, či to je... Akože ja som to nehral, neviem, ale viem, o čom tá hra je. Je to nejaký simulátor survival o utečencoch, o vojnových konfliktoch a nehráš za vojakov, ale hráš za tú druhú stranu, za tých proste bežných ľudí, ktorí tam prežívajú nejaké utrpenia a musíš sa rozhodovať, že komu dáš vodu, hej, hráš tam za deti potom. Je to fakt taká hra, že by mohla aj vychovávať na tých školách. A ja sa nečudujem, že si vybrali práve túto, lebo ona bola oceňovaná aj v prestížnych časopisoch, ale je to zaujímavé, že Poľsko je už tak ďaleko v hernom priemysle, že už ich berú na takejto úrovni tie hry. A na Slovensku, neviem, robíme my vôbec hry nejaké?
Ale robíme hry nejaké
mobilné.
Povedz mi
názov jednej aspoň. Tak.
Ale počkaj, máme tu Powerplay Studio, ty robia neviem, také tie online blbosti. Vieš, čo
ale,
myslím.
Ale toto, ten, že...
Tenis mania, takéto biatlon mania.
To sú mobilné alebo také len browserovky?
Aj podľa mňa. Tuším aj na mobiloch, to je nejaké.
No vidíš, tak Poliaci už budú mať normálne v povinnom čítaní na školách hru. Tam bola aj správa o tom, že tie školy tú hru dostanú zdarma, či už na školské počítače, alebo či budú tie kopie rozdávať tým deťom, čo budú mať to povinné čítanie. Neviem, ako to je teraz, že či celá trieda má tie isté diela na povinné čítanie, alebo či
má,
sa to...
Má.
Hej, celá trieda?
Mm-hmm.
Tak toto bude v ročníku 2021 pre všetkých študentov od 18 rokov, lebo tá hra je od 18 rokov. Čiže v podstate všetci Poliaci, 18-roční, si zahrajú túto hru. To je také... Dosť veľký úspech aj pre tých vývojárov.
To určite, ale akože presadiť, ja neviem, mňa by celkom zaujímalo, ak sa rodila táto dohoda, alebo že koho to bol vlastne nápad, lebo v tak konzervatívnej krajine, jak je Poľsko, takýto nejaký progresívny krok, že v podstate maturantov necháš sa pripravovať na maturitu a do života, takže ich necháš hrať hry. Tak je to také... Tak je celkom prekvapivé, nie. Ale v takom dobrom zmysle slova.
Mamka ti nebude vraviť, že ťahaj sa učiť, ale ťahaj hrať.
čo sa naučíš do školy?
Ešte si to nedohral? Čo robíš?
Čo sa naučíš? Prečo sa len hráš? Ale to mám na maturitu. Aha, tak dobre. No. Je to také celkom zaujímavé, ale myslím si, že je to celkom správny krok, lebo vieš, že ja neviem, jak to je v Poľsku, že či majú podobné diela jak my, ale vieš, akože nutiť dnešného nejakého 16, 17, 18 ročného človeka, aby si čítal diela zo stredoveku ako povinnú literatúru, akože OK, jasné, sú to nejaké hodnotné diela, ale vieš, nie, že čo to tomu človeku dá, ale keď ho to nebaví, tak si nic
si
z toho nezoberieš.
Napíšeš z toho sloh, odovzdáš ho, tam to končí, vieš, že si rád, že možno si to nečítal, len si stiahneš z referatieska sloh, vieš. A keď ti dajú hru, tak si to zahraš, hej, lebo tá hra ti pôjde aj na vlastnom notebooku a možno ťa to začne baviť, možno to budeš hrať, vieš, celé to prejdeš a potom napíšeš nejaké dielo, nejaký sloh z toho.
Áno, že jednoducho je to nejaká forma, ktorá je dnešnému mladému človeku oveľa bližšie a má oveľa väčšiu šancu tých mladých ľudí zaujať. a niečo im do života odozdať, vieš, že príde mi to také akože lepšie riešenie, čo sa
Hej,
týka.
A hlavne tá hra aj vyučuje v tých konfliktoch.
Mm-hmm.
Neviem, či sa to na Strednom východe neodohráva. A máš tam aj tie rozhodnutia, tie morálne, vieš. Aj, môžeš, tuším, že aj rozhodovať o tom, kto umrie. A že to je také, že to nie je len nejaká strieľačka, ale fakt je to taká hra, ktorá ťa dostane do ťažkej situácie a budeš musieť rozhodovať v náročných situáciách. Možno aj toto je cieľom tej hry, že každý študent to bude hrať trošku inak a každý študent bude mať z toho iný zážitok.
No jasno, vieš, a keď potom budeš mať na hodine nejakú diskusiu o tom, vieš, o tých morálnych rozhodnutiach, ktoré si tam robil a fakt niekto sa s tebou o tom porozpráva, tak môže ti to niečo do života dať, vieš, nejaké kritické myslenie, keď si to vieš obhájiť a jedno s druhým.
Hej.
Skôr mňa potom tak ma to privádza na takú otázku, že čo, ako to budú, ako to berú učiteľia, vieš, že keď niekto 40 rokov učíš takým štýlom, že tu je proste 30 kníh, ktoré si musíš do maturity prečítať, tak vieš, a teraz im tam takýmto ľuďom niekto povie, že OK, ale teraz budete aj táto hra, vieš, rovnocenná. Už teraz ti ten človek už nebude môcť trieskať o hlavu, že á, vy sa len hráte hry a nič sa neučíte, vieš, že čo zrazu bude musieť.
Aj ten učiteľ si to musí zahrať, až nejaký 50-ročný dedo si to tam bude musieť prejsť, aby vedel, že o čom to je.
Jasno, že akože podľa mňa je tam viacero takýchto celkom zaujímavých nejakých problémov alebo dilem, ktoré potrebujú byť doriešené a neviem, zaujímavé by ma, či na to niekto myslel, vieš, keď sa rozhodli
keď
to zaradiť.
Možno po roku to vyhodnotia a možno zaradia ďalšie hry do toho vyučovania, vieš, lebo máš kopec takých historických hier, napríklad Assassin's Creed, posledný Origins a Odyssey, tak na tých hrách by spolupracovali aj historici, vieš, že oni fakt chodili po tých múzeách, fotili to, všetko, všetky tie reálne artefakty máš v hre, dokonca
oni
zrekonštruované, že jak to tam vyzeralo vtedy.
Tam nie sú aj tie Discovery Tour, či
no,
ak
no,
sa volá?
No, tam sú tie špeciálne mody, ktoré ťa prevedú tým svetom historickým a ešte tam máš tie poučky, aké reálne fotky tam máš, komentáre tých historikov, že toto by bolo akože super nápad toto zaradiť tiež na nejaký dejepis možno.
Hej, tak jak sme hovorili, je to nejaká forma, ktorá je akože dnešnému človeku bližšia a určite ti asi viacej si odnesieš z toho, keď sa možno po nejakom hernom svete vieš poprechádzať a ja neviem, tú sochu Sfingy alebo z čoho v nejakom starovekom Egypte si vieš pozrieť v nejakom peknom, detailnom 3D modeli z každej strany, ako chceš. Ako keď máš len 3 fotky v nejakej starej, dočmaranej učebnici z dejepisu. A vieš, čo to 30 ľudí pred tebou malo a každému dokreslilo fúzia okuliare. Tak vieš, čo ti dá taká učebnica. Je to nejaká interaktívna forma, ktorá má šancu fakt zaujať akože dnešných mladých ľudí.
A je tak, že ja to schvaľujem, úplne to super nápad, akože toto, neviem, akože nehral som to, neviem presne, že čo môže priniesť tým študentom, ale schvaľujem to, že táto forma interaktívnej zabavy, alebo ako to povedať, že sa dostáva aj medzi masy, vieš, že si to v podstate musí zahrať každý.
Tak zase určite asi nie takým štýlom, že teraz všetky povinné diela vyhodíme a budeme sa hrať len hry, ale fakt keď sú to nejak takto akože veľmi starostlivo vybrané tituly, ktoré prešli nejakým kvalitatívnym hodnotením po tej odbornej stránke, tak nehovorím, že teraz to musí hneď nahradiť nejaké zaužívané spôsoby, ale možno ako nejaký doplnkový materiál alebo niečo, čo by sa bralo aspoň trocha serióznejšie, čiže určite je to podľa mňa celkom správny krok.
Takto ku koncu podcastu chcem ešte poďakovať všetkým, čo sa zapojili do poslednej podcastovej súťaže o The Last of Us Part 2 na PlayStation 4. Hru do súťaže nám venovala Sony a víťazom sme už vyžrebovali. A ďakujem všetkým, ktorí podcast počúvali a nasledovali naše inštrukcie a tešíme sa aj z toho, že máme pravidelných poslucháčov a dúfam, že ich bude stále viac a viac. Tak nezabudnite nás odoberať na Spotify, Google Podcasts, na Apple zariadeniach už pracujeme na tom, aby sme sa dostali aj na App Store, ale na Apple Podcast, ale na Apple zariadeniach nás môžete počúvať cez aplikáciu Anchor. Tak sa vidíme, teda počujeme o týždeň.
Čaute.
Čaute.